Taipasin, et taredes, kus oli vähe või polnud üldse raamatuid, asendasid juturaamatuid suust suhu edasi antavad ballaadid ja lugulaulud. Tarvitses mul heita pilk Spenceri laste innukatele nägudele, et näha, kuidas nad lugude järele näljas olid. Mis muusikasse puutub, siis mõtlesin, kuidas olid mu vanemad vaeva näinud, et õpetada mind head muusikat hindama. Miski pärast ei saanud ma taunida kodukootud ministritele, keda ma praegu kuulsin. Mõtlesin, et tõeline muusika peab sündima inimese hinges. Need ballaadid on igatahes nõnda sündinud. Neis oli midagi lapselikku ning hädavajalikult olulist. Neis puudus teesklus ja valskus. Ja selle kõige taga oli veel midagi. Haruldane teadmine oma päritolust ja tõust. Neid laule kuulates oli tunne, kui vaataksid inimeste avatud südamesse, rahva südamesse, kellel on ühine pärand. Elagu nad siis siin või seal pool Atlandi ookeani. Jeb Spencer mängis suure lustiga ja nautis kuulajate entusiastliku reageerimist vanadele lugudele, mis mind ja Davidit kütkestas. Ilma igasuguse pingutusteta läks ballaadidel korda taas luua eelmiste sajandite atmosfäär. Lumivalged ja õunikhallid ratsud, jahisarved ja laiateralised mõõgad, heledapäised piigad aknal istumas ja eemalt nõmmelt kostvad kabjaplaginad kuulamas, lossid ja väikesed nelinurksed kaitsetornid Inglise Šoti piiril. Neile lisandusid nüüd pühfliorud ja Ameerika rajaaegade indiaanlased, hobused ja kaarikud, voodivaibad ja kiiktoolid, maisileib ja kuivikud, pesukarud ja opossumid ja muulad. Aga verd voolas alati ja mehi tõmmati oksa. Selleski osas olid ballaadid ausad, sest 17.–18. Sajandi Briti ja rajaaegade Ameerika elus oli see verine külg täiesti olemas. Äkitselt tõi David sisse uue noodi. Noh, vastuseks laulan ma teile viimase moelaulu. Kahju, et ma oma ukuleeled kaasa ei võtnud. Ma laulan ta sulle korraks ette, siis saad viisi üles võtta. Ütle talle, et ma kokku taan. Ohoo, naljalaul, oli Klaara vaimustatud. Varsti kopsisid lapsed rütmi ja kokutasid Davidiga sõnu kaasa. Selle järel võttis David üles, mööda tanumat alla ja siis oma lemmik laulu. Näm-näm puu all on kõige mõnnam paik. Improviseeritud kontserdi lõpuks laulis Jeb laulu, mis jäi mind igaveseks kummitama. Vaata alla orgu, madalasse orgu, lase pean orgu, tuult kuulata, arm, tuult kuulata, lase pean orgu, tuult kuulata. Kuidas küll mõni viis ja mõned sõnad poevad hinge nagu koju tagasi pöörduv lind. Neisse nappidesse ridadesse oli keegi vangistanud tunde, mida mina nii sügavalt tundsin. Ise äranis puudutas see siinsete naiste olukorda. Fairlight Spenceris oli midagi, mis need tundmused mu tähelepanu keskmesse tõmbas. Kui mina ja David lahkuma hakkasime, kutsus proua Spencer mu arglikult käisest sikutades kõrvale. Preili Kristi, kas ma võiksin teiega rääkida? Ta viis mu teistest eemale toa kaugemasse nurka. Vaadake, teie pole ju varem kooli pidanud. Terve kari lapsi ühe noore neiu kantseldada. Kas ma saaksin teid kuidagi aidata? Koristada näiteks. Mul on töö peale lahtised käed. Ma võin ka teie koolirõivaid pesta. Nüüd on minu kord teile midagi head teha. Naine kõneles sulnil, väärikal toonil, nagu ulatanuks ta mulle lahkumisel valmis pandud kingi. Ja nii see tegelikult oligi. Siin ta oli, naine mägedest, kes pidi hoolitsema mehe ja viie lapse eest, kes elas nii suures vaesuses, et kui tal ka oli paar kingi, siis hoidis ta neid väljas käimiseks. Ja ta mõtles minu peale, pidin juba vastama hakkama, kui taipasin veel midagi. Selles heldes pakkumises oli rohkem kui silmaga näha. Fairlight Spencer ei pakkunud end lihtsalt pesupesema ja triikima. Ta pakkus mulle oma sõprust. Seda pidasid mägilased kõige hinnalisemaks kingituseks. See oli läbimurre läbimatuna näivast võõristuse vallist. Proua Spencer, See on kõige ilusam pakkumine, mida mulle on kodunt lahkumisest saadik tehtud. Teil on õigus. Teil on õigus. 67 last on paras kamalutäis ja ma vajan tõesti abi. Pidasin pausi, otsides sõnu, mis ei kõlaks üleolevalt armulikult. Ma võtan teie imelise pakkumise vastu, kui te lubate mul oma sõbraks olla. Vaadake, proua Spencer, ma olen kodust kaugel. Mõnikord on mul nii suur igatsus mõne teise naisega kõnelda ja ehk saaksin minagi teie heaks midagi teha. Nägu, mis muidu paistis spartalikult range, tõmbus üleni naerukurdudesse. Jah, te saate aidata, Preili Kristi. Ja äkitselt muutus ta jälle häbelikuks, ning ta hääl alanes peaaegu sosinaks. Ma ei oska lugeda ega kirjutada. Kas te ei õpetaks mind? Ma tahaksin väga. Naise häälest kostev innukus liigutas mind nii väga, et selle hetkel tahtsin seda naist tõesti õpetada. Tahtsin rohkem, kui ma iial midagi tahtnud olin. Hea meelega, proua Spencer, kas te saaksite missioni majja tulla, laupäeval ehk? Kindel, mis kindel, tulen, ütles naine rõõmsalt. Ah jaa, kas te ei tahaks mind ees nime pidi föölaitiks kutsuda? Tagasi teel missionisse olin korda läinud õhtuga nii rahul, et mul oli kange tahtmine karelda. David tajus mu meelemuretust ja hakkas viisikest vilistama. Nägin eespool roosat lilleõit ja unustasin otsuse käituda Davidi seltsis rohkem täiskasvanulikult, tõttasin lille noppima. Õis lõhnas vürtsikalt. Pikemalt mõtlemata pissin lille Davidile nina alla. Mis lõhn see on, David? Mees raputas pead. Ei oska öelda. Uurisin mehe ilmet. Ta näis olevat pisut murelik ja ma ei tahtnud, et ta peaks mu käitumist kergemeelseks flirdiks. Viskasin kurereha tee kõrvale ja kõndisin vaikselt edasi. Miks nii tõsine? Küsis David lõpuks. Ma saan vahel enda peale pahaseks, eriti kui ma käitun nagu väike plika. Mulle see meeldib. Mis asi? Nagu väike plika. Te paistate nii loomulik ja lihtne. Te räägite minuga, nagu oleksin ma teie noore mõde. David seisatas ja vaatas mulle rangelt otsa. Lollus. Teis on rohkem küpsust kui paljudest teist vanematest tüdrukutes. Kas te tunnete palju tüdrukuid, David? Mõnda tunnen. Kas te olete mõnda neist armastanud? Vaikides mõtles David küsimuse üle järele. Ma ei ole selles kindel. Oli keegi, kes oli mõnda aega väga kallis. Aga teda pooleks niisugune elu huvitanud. Missugune ta oli? Tumedate juustega, üsna kena, üpris tagasihoidlik. Ja ma kardan, et ta perekonnal oli liiga palju raha. David, kas meestele meeldivad, tagasihoidlikud ja häbelikud tüdrukud? Kui David mulle küsivalt otsa vaatas, ruttasin selgitama. See, mida ma öelda tahan, on, et meid kõiki õpetatakse olema tagasihoidlikud ja mitte liiga jutukad ja mitte liiga ninatargad ja muud taolist. Mõnikord ma tunnen, et olen silmakirjalik ja mõnikord, et lihtsalt rumal, kui ma püüan teha end tagasihoidlikuks. Noh, olge siis teie ise. Hea küll, ma olen, aga mõned inimesed ei saa sellest aru, ja peavad mind agressiivseks. Noh, ma kukkusin kirjade kirjutamisega sisse. Preili Alice pani seda pahaks. Vaadake, David, ma näen ja tunnen nii palju asju ja ma tahan midagi ette võtta. Ja kui ma siis pakilt palavalt asja kallale asun, tunnen end rumalana. Teie ideede ja mõningate agressiivsete naiste ideede vahel on vahe. Nood tahavad teiste inimeste elu üle valitseda. Üks asi on küll kindel, David. Siinsed naised ei muutu iial selliseks. Mida te öelda tahate? Noh, nad ei olegi ju peaaegu inimesed. Ma mõtlen, kui ränk on nende elu, kui rasked tööd nad teevad. Mehed nagu kasutavad neid ära ja jätavad siis kõrvale. David pani mulle käe õlale ja seisatas, et ma äkilise avalduse üle järele mõelda. Kristi, te olete tuld täiseks. Ei noh. Ma kujutan teid ette suhrašettide hulgas tänaval marssimas ja loosungit kandmas. Naistel on õigused. Ärge seda häilus ette võtke, vähemalt mitte praegu. Mees laskis käemu õlalt maha libiseda. Minu arust tegi ta seda vastu tahtsi. Mul oli kindel, lausa ülendav tema kõrval kõndida. Laupäeva hommikul jõudis Höllaid missioni majja, enne kui me hommikusöögi olime lõpetanud. Tal oli seljas pestud ja triigitud sinise ruudulisest puuvilasest riidest laia valge kraega kleit, jalas seda puhku kingad. Kuna David läks telefonitraate vedama, mitte kirikutorni ehitama, viisin Höllaiti tühja koolituppa, kus tõmbasime kaks koolipinki teineteiseligi ja alustasime lahtise aknal tundi. Mul oli terve karbitäis materjali valmis pandud ja Föllaitil oli suur himu teada saada, mis seal karbis on. Olin lõiganud ajakirjadest maastikupilte tagapõhjaks, mehe, naise ja lapse figuure, mis olin kleepinud paperile, et neid saaks püsti panna, nagu toimisin pabernukkudega, kui olin veel väga väike tüdruk. Suurte selgete tähtedega trükitud tähestik esimese klassi jaoks, piibel, joonitud kirjablokk ja pliiatseid. Kuna täiskasvanud inimese lugema õpetamine oli minu jaoks täiesti uus kogemus, ei teadnud ma õieti, kuidas alustada. Ei, see nüüd küll ei lähe, et ma alandaksin Föllaid Spenceri väärikus sellega, et alustaksin aabitsast. Rott jooksis kassi eest. Siin see poiss istus. Uskusin, et Föllaid õpib innukamalt kui lapsed ja tahtsin talle kohe esimeses tunnis sõnade kui ideede mõiste avada. Ja kuna tema vaibamustrid ja lilleseaded olid mulle näidanud, et tegemist on loomingulise inimesega, õpib ta kindlasti kiiremini, kui leian õpetamiseks viisi, mis puudutab tema ettekujutusvõimet. Muret tegi mulle see, kuidas seda saavutada. Võtsin laualt piibli. Selles raamatus on palju sõnu. Kas ma olen varsti võimeline seda lugema, Preili Kristi? Varsti. Ma ütlen, miks see võimalik on. Iga üksik sõna selles raamatus ja kõik sõnad kokku tarvitavad ainult 26 inglise tähte. Siin nad on. Kui te olete 26 tähte ära õppinud ja teate, kuidas neid kokku panna sõnadeks, oskategi lugeda. Lihtne. Naise silmad lõid särama. Seda ma tahaksin üle kõige maailmas. Ja juba ta keskenduski tähestikule. Kui me tähestiku kaks korda valjusti ette olime lugenud, asus ta nii intensiivselt õppima, et peaaegu unustas minu juuresolu. Najatusin tooli seljale ja jälgisin teda rahulikult, tajudes instinktiivselt, et tema ise peab õppimise kiiruse määrama ja ka ise rääkima, kui tahab. Lõpuks ta ohkas ja vaatas mulle otsa. Vist on käes A, B, C, D, luges ta, tehes ühe ainsa vea. Siis panime üles päikesest üle ujutatud maastikupildi. Nüüd Föllait, võtke siit hunnikust üks paber inimene. Föllait valis peene väljanägemisega mehe figuuri ja asetas taust maastiku ette seisma. Õppisime ära sõna mees. Mu innukas õpilane harjutas sõna väljaütlemist ja tähtede moodustamist. Varsti läksime edasi. Puu, valgus, päike, rohi, taevas. Selles punktis avastas Föllait oma enda foneetika. Seose sõna väljanägemise ja kõla vahel. Ta oli nii vaimustatud, nagu oleks tolmust kalliskivi leidnud. Ta veeretas sõna taevas keele peal, kirjutas ja veeris seda mitu korda. Nõnda viisi jätkates saime selgeks esimesed 10 sõna. Avasin piibli loomisloo esimese peatüki kohalt. Vaadake nüüd, Föllait. Sõnad siin leheküljel on kui ideed liikumises, nagu see siin. Ja Jumal ütles, saagu valgus. Valgus. Seal see on, ma näen seda. Naise sale nimetis sõrm osutas sõnale. Oh, kuidas ma valgust armastan. Teie ka, ma vihkan pimedust. Saagu valgus. Istusin ja mõtlesin, et ma polnud näinud ühtegi inimest, kellele valgus nii kiiresti koidab. Kui ergas vaim tal on, õpetamist ei vajanud ta peaaegu üldse, ainult võimalust valgusel paiste lasta. Föllaid Spenceri õpetamine oli selge rõõm. Siia maani oli ta olnud nagu hüljatud laps, kes läbi raudaia vahib uhke teadmiste templi õue. Igatsedes teiste laste seltsis hästi hoolitsetud murul joosta ja hullata, kuid kes alati eemale tõugatakse. Lugema ja kirjutama õppimine oli tema jaoks võtinande väravate jaoks. Sel laupäeva hommikul liikusid väravahinged esimest korda. Väravad hakkasid lahti minema. Teadmiste lüüsimõi väljad, võimalusend teiste inimestega identifitseerida, avanevad tema ees. Ta võib seal rännata, kõik läbi katsuda ja isegi ringi kepsutada. Järgmiseks laupäevaks kutsuti mind Preili Alice Hendersoni poole õmblusringi, mis käis koos neil kahel nädalalõpul kuus, mil Preili Alice häilus viibis. Naised tunnevad kooskäimisest nii palju rõõmu, ütles Preili Alice, et nad tahavad koguneda igal nädalal. Kas ma võtaksin õmblusringi tema äraolekul enda peale? Ta soovis, et ma esmalt vaataksin ja kuulaksin. Mäest alla minnes märkasin, kuidas Preili Alice maja kergelt kaldu katus, püüdis nagu hoone maapinnaga ühte siduda. Päike ja lumi, vihm ja mägede raske udu olid juba pleegitanud palke ja sindleid. Põõsad olid tihedalt ümber maja kasvanud, nii et näis, nagu oleks tare, mis ainult 5 aastat vana, alati sellel maalapikesel seisnud. Toekas, liikumatu, taeva ja mägedega üks. Maja kandis ilmselget Preili Alice isiksuse pitserit. Nii naises, kui ta kodus oli loomuliku, pingutuseta ilu, mis ei taatlenud efekti, milles oli harmooniat, mis näis tulenevat sellest, et tema kui inimese juured olid paigas, kus nad pidid olema. Märkasin veel midagi. Ta lähtus sellest, et aktsepteeris ennast sellena, kes oli, ja nõnda ka teisi kõigi nende nõrkustega. Sellepärast ta manitses ja noomis teisi nende rumala käitumise või pattude pärast võimalikult vähe, vähem kui keegi teine. Mitte, et ta oleks läinud kompromissidele pahategemise, vaesuse või rumalusega. Ta lihtsalt oli palju kõrgemal sellest, et raisata emotsionaalset energiat vihastamisele. Iiel ei avaldanud ta teistele survet, et need tema vaateid aktsepteeriks. Tema tüüna rahusaladus näis olevat selles, et ta ei püüdnud midagi tõestada. Ta lihtsalt oli ja see oli kõik. Ja tema eluhoiak näis kõnelevat. Jumal on olemas, sellest piisab. Aga miks? Miks sellest piisab? See oli, mida mina teada tahtsin. Oletagem, et Jumala olemasolu on tõestatud. Kuidas peaks piisama sellest Jumala kohta käivast tõsiasjast, kui ümberringi vajab kõik parandamist? Kuidas saab Preili Alice kindel olla selles, et maailm on tema kätes? Olin ainult 3 kuud häilus viibinud ja juba ma vihastasin, trampisin jalgu, praadisin oma enda rasvas, vähemalt sisimas, ülearusest reformimisagarusest. Alice Henderson ei teinud seda. Mõnikord ajas Tooke Veekeri rahu mu marru. Jõudsin selle punktini ja edasi mõelda ei osanud. Preili Alice teadis midagi, mida mina ei teadnud. Sellepärast haarasin kinni igast võimalusest tema seltsis viibida, et jälgida teda tegutsemas. Sellepärast olingi nii varmalt valmis laupäeva hommikuti naiste seltsis istuma. Kiirendasin sammu, pidin esimesena kohal olema, et aidata teisi vastu võtta. Kuuskedalt välja jõudes nägin, et üks vana naine oli enne mind kohale jõudnud. Ilus oli vaadata, kuidas vana daam täis alateadliku väärikust trepist üles ukse poole astus. Triibuline alusseelik musta undrukalt paistmas. Preili Alice kuulis meid tulemas ja avas ukse. Tädi Polly Tiig ja Kristi, kas te tunnete teine teist? Ei, nii ma arvasin. Palun astuge sisse.